أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر. صدق الله العظيم. والرجز فاهجر او د ګندګۍ نه ډرې ته چې او ګندګي پرېږده. ولا تمنن تستكثر او احسان مه کوه. ولا تمنن تستكثر او ته احسان مه کوه. تستكثر چې ته مفاد واخلې او معاوضه پې واخلې. وجربک فاصبر او فقط دخفز رب صبرو فاصبر لربك بیا حسب راغی وجربك فاصبر او دې سلسله کې فقط دخفز رب دپاره صبر کوه. فیضانو کله فی النقوری نو هغه وخت چې کوکو والی شي په شپیلی کې نو فذلک یوم اذن یوم عسیر نو دغه ورځ به ډېره سخته ورځ وي. عن الکافرین خو په کافرانو باندې سلمان مومنان دا پارا بدا صدور رکات همون پانده دی دیر سخت رض بی دغا پا کافران بانده غیر یسیر اثان بنی. ذرنی پریگی دا ما ومن خلقت وحیدا او اغسر که ما پیدا کرده یکتا و جعلنا له مالا مال و خلقت وحیدا او مالا پیدا کرده یکتا وجعلت له مالا ممدودا او ما ورکړی زتا ډیر مال ممدود وګوته وي ډیر مال ما ورکړی و بنین شهودا او زمن حاضر باش دامی ورکړی و ما حت له تمهیدا او ما زتا نور ذرائع او اسباب ورکړی ډیر زیات ورکړی. اثم یتما او بیا سره دې تمکې دې تمدار دې ان ازیدا چدا نعمتنا بنورم زیاد کی کرلا هرگز ذات نه را ذکر چه انه کان لی آیاتنا عنیدا بیشک دی چه دی زمون دا آیاتون سر عنیدا دشمنی کئی دی زمون دا آیاتون سر دشمن دی زمون دا آیاتون سر عناد کئی. سا ارحقه سعودا او یقینا وی من داخل کو اغا سخت عذاب سر سعود اغا عذاب سر وی که یو دیوال دی جو جاننا یونان سطح پراتلی او حکمو چی چیزه کوز اینو کئی مدی بخیجی او بیا برا کی آوردیگی خیجی با بیا برا کی دا سخت عذابی ناکام کوشش بکی وطی بنی کی. انہو فکر بیشک دفش فکرو کو سوچ کی پریوت فکرو کو وقدر او اندازے او لگولا سا اندازے او لگولا و فکرو کو نفقتل کئی فقدر حالات تکڑیشی سرنگی غلط اندازے او لگولا حلاک تکڑی شی قتل تکڑی شی سو غلط اندازه او لگو دا اثم قتل بیاد دی حلاک شی قتل دی کیف قدر سر غلط اندازه او لگو دا زمین خلاف اندازه او لگو دا ثم نظرا بیدا سی او قتل یو قابل خواه مجلس تا ثم عبسا دی تندیس ریو کو تندیس ریو کو و بسراو او خلی او ران اکلا یو شکل دا سی جول کو ثم اذبرا بیا پشاشو واستکبرا او تکبریو کو زان لیو گانا فقال ویوی ان هذا نرد و نبی کی پیشتی الا سحر و اثر مگر جادو دے کہ ہمیں شرع روان دے و سر کئی آپ حیدت ہے کہ جادو دے کہ کمرین آثاری اور جادو دے کہ شرع پر روان دے انہا گا نرد و کلام نبی کی پیشتی الا قول البشر مگر انسان قول دے بشر قول دے فأس لیه تقر یقینا و من غدیزا خلک و جہنم تر تقر تر فما ادرا کما سخر فاتا سفت اشتجدہ سخر سشیرے سا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیالی نورا روان پر دے بانے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات ماتا تو بیان کری کہ دغیر کے فترہ تلوحی کے فترہ تلوحی بانے دے لکھو دغو اور وزان سادر رو گورو ودغاری کے دے لطیف انداز مانے دے پیارا محبت کر اللہ تعالیٰ کو فرمائے کم پاسا فانزر اس زملات کے وقت ندے اس کوئی رو دا قوم دے مخاطب شے قوم تا مخامخ شے اور دے قوم تا کی مخامخ شے نو ربک فکبر فقد دخل رب لی بیان کا فقد دخل رب لی بیان کا اللہ رضی پزنو کی لوے کا رضی پزنو کی خوب دنیاوی سی زنو کی کم دینو دالوی دی کرسے لے دے اقتدار لے دے عزت لے دے دولت لے دے شہرت لے دے داد رضی پزنو کی لی لگا رضی خدایان دی نا تدخل رب تارب کی کم دے داغت کبرائی اور داغلوی رضی پزنو کی کینا وچی دی اویا دی گی دی طرف سے کم دینو کتا تو خیال سری دارو بنینا آگا دا بے اسلام تکبیر کمنگا مانزتا تکبیر تحریما و تو ایدا منز جی مانگیا کہ دا نیت کو نو اللہ اکبر او کتا تو گورے نو بانکی اللہ اکبر اللہ اکبر جنازی اللہ اکبر پیدایشی اللہ اکبر ہر رہ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسم کفار رضی جواب نشتا نو اللہ اکبر اللہ دا ارسنا لوئے دے دا ارچانا لوئے دے دا غکبری ای و دا عظمت و دا غلوی اگر دی پڑھنے کو کیا دا خپل رب لوئی دی خوڑے ارباب دی دی خدایان دی دی خلق نستار ارسی کم دے دا غلوی دی تکینا وانو دا رو بنے آواز دے رو بنے تک نارا دا دا اسلام کی دی چا ونگے کڑے اسم تکم دے نتا چا سکی چکے نو گو رہے اللہ کی پیدایشی پر اسو کی پیدایشی نو اللہ اکبر دے اسو کی ملکی اللہ اکبر دے اذان کے اللہ اکبر دے نارے ارے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دل میں عظیم نارا دا دینا وسم کفار گبراو دی چلو نہ ور دی ادی سلسلہ کے ساتھ کی کم دین دے اللہ عظمت او کبرائی دے دی دیوں تو کلا کا تدی پس دین جو کو پیسی دی او دولت تے او کرسی دے او تزار دے او شہرت تے او نوم دے دا دا دی فدایان دی دا ارباب دی بے شمار ارباب دی نا دا قدر او لوی بیان کری تا پس یہ دا کہ فتح ہے رب نے جامے پاک کا جامے یعنی ستا کی کم دین تا کی دے کی اقم اخلاقی اور ستا کی دے کم غیر طول دے پاک و ستا کی جامہ پاک دا دے رسیل جگہ ما بیان کری دے جامہ پاک کا یعنی ستا سب ستا دغش دے وجود دا دے بیدا غی پاک و صاف دی با اخلاق دی اور با وقار دی اور با قیدت سب ویدہ آغب کوا ندی وجنا چې کوم دې په دې جامې پاکې کوي هغه کله ما په دې جامې باندې دامن دا غولګو نو به دا غجن به دا ژوندۍ دا د مصلح او د مبلغ لپاره دا صفاتونه دي او دا په موضوع ده او بل ور رجز فهجر د ګندګۍ نه جدا شي ګندګۍ یو په دې چې کنه یو ګندګۍ ده ګندګۍ دا چې و جامه خیر نه وي خچ نه وي صفا نه وي اوگے کے چکم دینا پھر نہیں ہو دغی ہو باون دا بڑک کاری دا دغی تم پر پڑی دے پر پڑی تا خونہ دا وہ دا دا چھے آگا صفائی پاکی نشتا صحارت پاکی تا سا دا چکے کم کتاب سے شروع کروے کتاب طہارت نہ شروع کی عزیز ہم کتاب طہارت نہ شروع کی نو دے اسلام روم بنے آگا چکم دے آگا دا صحارت اور پاکی دا گئے رے چھے دیتا دے پاکی دستا دے اخلاق پاکی سارے معاملات پاکی سارے جن پاکی سارے جن بے داغی دا کے کم دے نظر پاکی نو گندگی نہ لرے شاہ نو گندگی آگا نہیں آ رہی گندگی آگا یاد آئی کہ ساد ہر یو سیس کی کم دے ناغا با اخلاق ہوئی با وقار ہوئی او گندگی نماتا دا جامع مزمان گلتا کہ او دوست تو امام آگا حالتا کہ او بل سرے آگا تو یہ دقائی دا حالتا اخیرین جامع بے چھولے اخیرین کرے نہ جانے با چھو دے پیچھے نہ جانے با چھو دے اللہ کے وہ بابو ہوا تھا لے کتا دے امام ایں ہم راجا میں تا جانے ویزا پا کے دے گیا چھو دا پا کے جانے میں چھو دا تے سکے کرے ایسا جی کم دے نہ تے میں جانے تو اما کے جوڑا دا کر دے تے کر اما وا چھو دا نہ باج خلق جی کم دے تا تو تے پتہ نہ لگی کہ باج خلق دا کے تجسس کی دے کو تو تا کمرے نہیں دے ملایاں دی تن نے وزیدا وی کے زاری کے دی دا طہارت اور دی زندگی اتے کہ بتا حیران کہ نا وہ پڑھی تھی نہیں رہا پکے نہیں اگر دا سے بے غیب بے تاریخی اور ہر سے صفانی گندی اور غیب نزی وجہ نہ تھا کہ سال ہر سے طہارت کی پاکی پاکی دی وجہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے نہ دار دیر نفیس سجتو کہ اگر بچے کمرے نہ دا او گو پیاز وغیرہ دا نہ پرے پڑے کہ تاکہ غنی اور بل دا کہ دا اس غسل اور کہ سنت میں کرو نبی وجدا وجہ ربا جہاد کے باقی مزدوری کا ولا نہ غسل تو جمعہ دے پارا غسل لازم ہے تو قلی بھی بدلی بھی ہوا غبا ہوا تو دے وجہ تا تو کہ طہارت دینو کتاب طہارت دا ہر فقی کتاب ہو دا حدیث کتاب کے راضی نو منع حکم دا طہارت دا پاکی رگے دے گندگی نا نفاست دا صفائی دا اخلاق و معاملات و ستا دا جن ستا زندگی دار بے داغی و معتمد دی و خشت دی و خلی دی کتابان خلق اعتماد کی و ستا زندگی با وقار بھی اتا تا چکم دیان خلق رجوع کی و ستا تو خیال کوئی دا وطون چی خلق کی ادا کی وی کسوت و زیو دا آخری حدیث کی رادی چیز ممن تو غاری حضور جنون تو غاری غیر ممن ورکو نو دلتا کی جدی زین دا طول دا اسلامی اصول ندی اسلام نخلاف کی دا چی کسو کی گرد و وطون غارا اگر خلق دا تاونا تاو گورا دا کسی گورا سمر گندی دا نور معاملات گورا سمر گندی سمر بی سکونی و سمر دا غی و سمر چی کم دے اقبل فرائض و غیر آغا نکی اگر دا آغا چی تالا کسی دا درشی استان او گواری اگر بس تا کار کئی اقبل کار بکی اگر دا دیر نظر نگر اگر بچی زین اقبل زان دا با پیدا کی و زان دا با سکی دی وجہ چی کم دے سر جب اعتماد تم معتمد ہو سکے گا باوقار ہو سکے گا زندگی نزی وجہ نہ گندگی نہ دری شنو دی کدیر مضمون دے وہ مضمون دے بکے جس تا زندگی دی بے داغی باوقار دی تدی معتمد دی تا نزی وجہ نہ اس ہم کی کم دینا دا سکتا دی اسلام خلاف دے دا وہ کنے جدا گردی پر اسو کے نتول خلاف دی تا جی کم دینا دا سکتا تو نور کے اگر سکری تا سکتا اولا رہنا جانی ہوا جی کنا دغا غسیز ہے کہ اذا وکل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة نا اہل ترکی و اہم کار اوالکن در قیامت انتظار کوا تاکتا کسو ہو رہے ساتو نانا لے ہو رہے ساتو نور در کاروباری ہو رہے در طریق کاروبار ہو رہے نور ادارے ہو رہے تو لے آغا دی کے پاکے بیچے کو بے سکونی ہو بے اتمنانی ہو گندگی ہو باقی کے کم دے نور تول خلق دیو بن خپدی دا غدی دغا خپدی تی آلی ہو رہے آغا وشان ہو دغا نہیں آلی بلی دی دغا لگ سا اے زندگی بے اعتمالی نغای تکی تا نو سو او اینا بطالہ کار کئی کزان نبا کار کئی تا سو گو رہے کھانے کہ بلی خسو کے سال لے بابا دازن کے سال لے بل او بل کی جزا تکے نو تو چی مثلا جدی وجنا اسم وجن با جماعت اسلامی والے کی کم دینا اگوی انتخاب کئی سارے اقوخ کی پجم باندے تیماری وزا بزمانگا مشری اغمات مشر کئی دا چې وګوري او زیور پسې دغه نه دا نه دی راغلی ټول نه خلاف دي اسلامي ټول دغه نه دي د دې وجه نه چې کوم دی نو هغه سړی به راکړي چې هغه مې غواړي صدیق اکبر یې په زور مشر کړی دی رضی الله تعالی دې وجه دا او په دې کې چې ته سکه د دې خلقو تربیت کې د خلقو خدمت کې د خلقو طهارت او د خلقو خدمات د لپاره تازان وقف کړو ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر تو احسان مکوا احسان مجھے تو سکتا کہ رجز منفواد واقلی باقی در زیادہ منفواد واقلی نور بھائی دیری کو واقلی نور بھائی دیری کو واقلی نا 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 دعوی پکے نکے مفاد و امراض و بے غرض ابو اسے گی خالی خدمت پکے خالی خدا پرسی پکے للہیت پکے خدا خدا دا پارا بے کے اور دی کے بزاتا مانا دا جیسے ما تلے منفواد رسی ما تلے جی کم دے مدلی بقدی دری عوض و معاذی رسی دے تاسو چې تاریخ وګورئ د مسلمانانو نو ډېر دغه چې خلقو جړېدي دي په مسلمانانو پسې چې کله هغوی د اقتدار نه برطرف شوي دي ورپسې جړېدي دي خلقو او دلته کښې چې کوم دی نه چې مړ شي نو خدای شکر دی چې ځمکه ډېر پاکه کړه د دې وجه نه ځکه چې قرآني هدایت نه اخلي دړومبني هدایت ما ته د اولې نه به وایي دا صورت دی دویمه وحی ده نو په دې کښې چې کوم دی نه تاسو د مضامین واورېدل که نه د دې نه چې کوم دی او په دې ټولو خبرو کښې ته به ستا ذاتي څه مفاد او اغراض او شورا زودا دی نہیں ولی رب کا فصدر پدی ٹولو دارو نے کم دی پدی کے فقط دخل رب دا پارا تا صبر کوا برداشت کوا خدا و خبری کی تو پا غیبان برداشت کے صبر بکے خالص دخل رب دا رضا دا پارا قضا کر توازو کنا خوئی غریب شوریہ کے چلے توازو آجیزی کئی نا خدا و خوئی دے آغا صدر ہے کہ اگر مالدار دے اگر انتقام غصے شی بدلہ غصے شی آغا بیان صبر کئی دغا تاثر کے صبر ہوئی رضی و جنہ چکم دے اندر صبر اور برداشت اور اللہ رضا اور طول دغت دا لوی مقام دے دا سر کی نبوت پدے مدر جزا مقام دے عوامی خدمت دے انسانیت خدمت دے انسانیت خیر خواہی اور دا دنیا سے دا زنہ دے جتا ہمیشہ دے تو چی سر دا دنیا واقع دے نم نموز واقع دے اور دا سواق دے نگورا سبب قیامت کے سکے چی خدا اللہ ورش سبب کے پیدا نقرہ فی الناکوری حکم باندھے سوچے دا تعلیم ناخلی نہ نبی تعلیم ناخلی توحید خیرت ناخلی نہ نبی تعلیم نہ قبل اخلاق ناخلی ناخلی پری خل کو بس سختی ہو مومن والے خدا سلور کا منہ پہ اندازہ رہے غیر و یسیر آسان بنے اور دل تک کی طرح صفات بیا نہیں کہ کم و صفات و خاندان کی کم دی آغا اصل کے جو تباہ ہے اور گڑا الاڑ دی تباہ کی نہ آغا صفت نہ اس بیان نہیں نہ دل تک بیان کی اللہ فرمائی ہاں زر نہیں من خلق تو وحیدا پری رہو سما پیغمبر تعلیم خلاف کی مخالفت کی اور پہ گندی کی نما فریدا ومن خلق وحیدا او ارغ چما ارغ سو چما پیدا کرے دے وحیدا یکتا سوگ دے ولید ولید سوگ دے دا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فلار دے اسلامی عالم اسلام کے لوی عظیم جنرل دا خالد بن ولید دے دا دا دفلار دے جی چکم دے نزی اللہ وی ماں تے فریدا حق مخالفت کو خلق حق او پی جن اور یکتا دا مانا کہ پدغا وقت دے دا دغا مکی مشرم دے زامنی دی لس زامنی دی بیشمار مال و دولت دے نی زامنو تا دکار تا ضرورشتا و ندتا ضرورشتا ناس دے و مشر دے و سرداری کئی و مشری کئی ارس میں ولور کری دی اور سرادا غینا چی کم دے دا مخالفت دا حق کو وجعلت له مالا ممدودا او دل ما ورکڑے دے مال ممدود او تو ینا دیر مال و دولت مال ورکڑے دے دا مال ارس ورکڑی دی و بنین شہودا او زامن میں ورکڑی دی چاگا حاضر باش تی ار وقت دس رئی دا تابدار دی و چرے سوئی اغا کئی و محط له تمہیدا او دل ما بی سیار تکم دے دیر ذرائی ورکڑی دی دیر مال دولت ذرائی اتائش دان والا ورکڑی دی اسم یتم سرد دینا دے تم کئی ان ازیدا زمانہ دنیا عزت کے سواشی مال کے سواشی کل ہر کے رضا سے نہ دا سوک دے دا جی ولید دے ولید ابن مغی خالد بن ولید خالد دد زی دے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دد زی دے نہ دد دا زی دے دے کم دے نو دیر دیر چل سپور تا یعنی بیرونی اور دا چی کم دے نو دیر ماہرو نزل تک کی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا حق پیش ہو نفاقی کے خلق حل چل رہا ہے پلاو مسلمان سے زیر کافر دے زیر مسلمان سے پلار کافر دے حاون مسلمان سے خضر کافر دے دا حل چل پا مکی زندگی کی جوڑ شو مکی زندگی کی کم دے نزا پا مکی پا خلق و بنادے را گرانا شو رہا علی کا سچ چلو کو دا پا گورا ہو سکتا اور تقریباً سا دا اس ربیو الاول دے نو اول ربیو الاول دے نو پدی پسیلو سبیا خود سلط میں کے پاس حجر علی کا نا دا خود عدد تکی کئی اور دے مکہ کے کی کم دے دا دوم رو لے دغی جوڑ کو بحران جوڑ کو تک دغی جوڑ کو مخالفت اور دغی جوڑ کو دا خود حجر علی نو دے با حج تزی حج آل تکی بام خلق دا توحید و خیرت دا دعوت بدا قرآن ورکی دا اخلاق دا ورکی دا چکم بیان چی دے بدا دعوت ورکی دا با سکی گی دا سی علاج ہو علاج سرے نو پدی بانے کینا اس پا مشورہ بانے مشورہ کئی مشورہ دا کئی چھے یو وی علی کا دا ذکار دے چھے حجیان را روان دی امانگا مخ کی یو فجور کو نغا بتنا مخ کی اولا بی اولی بو وارتا با اولی چھے گورا ولید چھے کم دے آغا مخ کی لارا جرگا آغا پدیر دغاو یعنی مشروع بل ذہین و مدغو سردارو ناغت اللہ لکے اول بدا سوک اچھے سوک راضی دا حج نا حج ایام دے راضی لسنا چھے پس حج دے بیا اگر راضی اور دیکھو باقی دا خام خاضی ہم دا کا تبلیغ بدے کئی نا قرآن نا تبلیغ دا چھے تم اخلاق بیان کی نا بدے کئی نا من بمک کے یو وفا جول پا غیب و راضی چھے اصل تکری مکہ کے یو سرے گا شوئے اگر لے منے رے ولید و طوی رے کا دیت دے چھے سپیش کئی مدہ خود ولی ونی خبری نا دی دا با امانی سوک چھے سوئے دا لے منے رے تما دادا ہوئے دا نا نبیہ بے نظر سے بہتو جدا شاعر دے علاکہ شاعران من پاک بلیو من شاعری طرح پر دے شاعر سب پاک جب کم اکان روان چھو شاعر خدا نا دا دا شیر نا دے چھے پیش کر نا ساحر دے علاکہ دا ساحران سا دغی ساحر خوچے کم دے نا آغا خو بلکل بے دغی دا خوا رسول نیو ساحر کلے یو خوا کلے بل خوا دغا پیدا ساحران من ندی جدی ساحران سا من پاہدار دے چھو جی خواہ دا چھے کم دے نا مجنون دے نا دا مجنون من نکی جنا دا مجنون خبری دے کئی اجے کی کمزور لگا ہے دا سوالات پکے دا تو سنا با کے دا اجے کی کمزور دی ولی دی میں مخالفت تو جب میں جو رضا خبر نہیں تو وہ جدا لے ونے دی مستاں سب خلق لی ونی ہوئے لیکن جا خبر دا کی جدا لے ونے خبر نہیں کتو ہے سحر دے سحر کو نہیں دے لے سحر تو نہ ہوئی کتو ہے کہ شاعر دے شاعران کو من پکڑ ائی نزا سوالات بکے دے ولید نا ولید کھوڑے دے نگا سڑے ہو سکی رو اکثر بس بطوارت تو ناغوی جدا تو دے خبری گو رہنے دی آتا کہ ابو جہل نا تو ابو جہل وی دا اس دا باندے اگر دا باتن اثر انداز دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی او دا اخلاق او دا تعلیمات او مانے اثر انداز دے سرے دے کرے دے بس اگر کو بیا ابو جہل ابو جہل نا تو ابو جہل وی سوی تم تزانو خیر دمان کو پتا شکر آگے دا تو دے خبرونا تے انکار کہے نبی امام کا سو ہوئی مذہب متعلق مخالفت تو کہ مخالف یہ نہ معلوم ہے کہ استاد ضمیر تسلیم کرے دے رہا ہے اللہ تعالی میں تسلیم کرے دے دغه دے کہ دے دے گبروش ہو ادے چون کہ دیر دولت مند ہو دیر سردار ہو زامنی ہو دولت ہو دیر زیاد دولت ہو اور باقی بنا چی کم دیر نظر دو دغاو کو دیر دے کہ چی کم دیر نظر بیا سچلو کو دے یعنی دامی آتا ورکلی دیر بیا سم یتما ان عزیزا بیا دے سم کئی سر دے سم کئی جزا وزیات ورکم دے کنزا ہر گز داتے نا تو دا دے کہ دنیا مخالفت کو یہ گو ہے زکا چی انہو کان لی آیات نا آنی دا سیزا مونگ دا آیات تو نو دشمن دے ازر مونگ دا نر دو خانو سو چلیو کو دے او کو چی دا غیر دا سعرقیو سعود دو زخت بے داخل کو سخت دے تبے انہو فکر نو دا فکرو کو سوچی شورو کو سردار دمکی اور مشر دمکی اور دولت مندی اور دامند دی اور ارس دی دا مشرق و بتا رہا کہ دا تسلیم کے دا نبی تعلیم کے نصیب سے تسلیم کے نبی تسلیم کے اور دا چکم پیش کئی دے دا تعلیمات تسلیم کی نصاب اور سرداری اور نوابی اور خان اور خدا ختم ہے سوچ کے پریوت فکر کے پریوت فکر کے پریوت جو حکم سے اور دا دنیاوی و مادی و دا چیزا پہ سیواش انہو فکر نو دے دا فکر شروع کو فکر کی پر و قدر یو اندازہ اولا گا اولا چیزا دا دینا بزو زمان سرداری بسنگ بچی مشریبا مسنگ بچی شیخ حقیقت ہو اے تسلیم کو ما اللہ وی کی فقتل کئی فقدر دے دی حلاشی سرن غلطا اندازہ اولا گا اولا چی حق معلوم کو عرصہ و تقوط اولا گیا چیزا حق پہ اور بیا یو اندازہ اولا گا ثم قتل کیف قدر حلاک کی شی دے دوبارے ہوئے جدے دے حلاک شی وزید قتل ہی دا سر غلط اندازے اولاد ہوئے ناغر جدہ دا غیو کو دے سوچ کے اوفی کر کے سرے ہوتا ثم نظرہ بے نظروں کو پتہ غمیلس کی چاپی رہے رہا غمیلس تا دا مشران و غرہ ناسو ہمی تدا سے او قتل سوی قتل نو ثم عبتا بے تندے سیو کو تندے سیو کو تندے کی بابا تھرا اخلے اوران کرا شکل اوران کو ان ہو شکل جوڑ کو دغے او نو اللہ وی ثم ادبر بیا پشاش تو لے خبر کرے دے تو لے خبر مخالفت کرے جے مشرکان ور کے وی دا بو شیر دے جادو دے شاعر دا تو لے خبر کر کو تو سرے دین فکر جو کو وشتا سرداری ختم ہی نو دنیاوی و مادی دے غیبا ہو تو قرآن کرا رہے دا دے پریا و تازار کرے نو دے کہ تم دے گورا ثم ادبر بیا پشاش او مفاد او اغراض او ضرورت او نم واستكبر او ځان له یو غنا تکبر وکړ نو فقال لي ان هذا نجد الا سحر يؤثر مگر دا جادو دی چې اثر کولی کوم اشاره پر روان جادو دی جادو به وته یو څه خبر به خاطر دی اثر وکړي او ان هذا نجد ذلك في شيء الا قول او قول البشر مگر د انسان قول له عمل روان دی الله تعالی ټول د توفیق ورکړي. مومن کی کم صفات پکار دی، مسلم کی کم صفات دی، مسلمان کی کم صفات پکار دی، کم اخلاق پکار دی، و کم اخلاق بجے ترقی کی سارا مضامین بیانیں گی تاکہ وہ فہجر پریتی پریز نہ پریتی اخلاق یا دی معاملاتی اخلاق دی سا جن دے سا زندگی دا کہ پتہ خلق اعتماد دے یہ تب اعتماد ہے سا زندگی بھی اعتماد ہے پتہ خب اعتماد ہے سا قول پھر پتہ نہ لگی اگر کہ کم نے پر اعتماد نہیں سکون نہیں سے اعتماد نہیں سا صبر نہیں سے برداشت نہیں سا اور جن دے طول غلط تھی اخلاق دے طول غلط تھی معاملات دے طول غلط تھی اگر مومن شان دانے دے درے مانے قبر شروع اللہم ارحم علینا علی القرآن یا ذی وجعله لنا اماما ونورا ورشدا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا على الهدى دعوك اللهم ارحمنا بالشكاوى حجتنا لا تضر مشكلات الاسان في الله الاسلام الفتح والسلام سلمان في كتاب الاتحاد بلاتي مريضان في شفاء كامله ما لا دعوك الا كامل الشفاء شفاء راكي الله رزقنا نجات راكي ملا سامنے سے ہاتھ رکھے دعا کا فرق کیا اللہ تعالیٰ سمجھتی نے دعو ہو رہی قرآن تراشو قرآن میں سب کچھ قرآن دا اخلاق راق لو تو تیس متوقع ہے سب اخلے سمو آیا اللہ بتا مشل سی و صاحب مناقی و صاحب اعتمادی و صاحب لغی اور کسا قول و فیل برابر نہیں قرآن لدے مخالفت کو کتاب مرین کہتا